Това е българското национално Дарик радио.
Обсъждат датата за вота при президента, депутатите се събират за референдума за изборните правила. Според експерти, хиляди жертви щети за 20 милиарда евро при трус от 7 около столицата. В Бразилия демонстранти изгориха флага на САЩ. Полицията разпръсна пореден митинг срещу световното.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Ваня Колева от Бургас, която вчера падна в асансьорна шахта заедно със своето едногодишно внуче, се възстановява по-бързо от очакваното. Това съобщи кмета на града Димитър Николов. Той разпореди пълна проверка на случая и изиска всички данни за историята и експлоатацията на асансьора в медицински център 2, бургаския комплекс във Вейков. Десени Максимов информира.
Този асансьор е гласуван от Общинския съвет преди 3 години по програма за достъпна среда, каза кмета Николов.
Когато са осигурени парите, управителката на медицинския център е направила конкурс, избрали са фирма да изработи и достави съоръжението. Доставено е, прието е, подписано е, технически изправно. Оказва се, че успоредно с това са водени всички проверки годишни относно техническите изправности на съоръжението. Подписани са от компетентни хора с правоспособност.
Изискана е официална справка от електроразпределителното дружество EVN точно по минути, кога вчера токът е бил спиран в Бургас и кога района, в който се намира поликлиниката, е бил без електричество, за да бъде преценено дали това е причината за инцидента.
Асансьорът е изграден само за хора с трудна подвижност, инвалиди. Съветвали са всички майки с колички, които са ползвали услугите на втория етаж, да оставят количките си на първия етаж, с децата да се качват до втория етаж, когато ползват кабинетите, защото са осигурявали достъп само за трудно подвижни хора.
Тъй като документацията е сериозна, нейното анализиране ще отнеме време, уточни кмета. Едногодишният Александър, който падна в шахтата с количката си, се отърва без никакви наранявания. Неговата баба Ваня Колева беше приета в болницата в кома в тежък травматичен шок.
Добрата новина е, че жената се възстановява много по-бързо от този шок, от тежкото сътресение. Лекарите казват, че много бързо ще се възстанови, което е много хубаво. Но все пак това е една сериозна обица на оглото, защото можеше да стигне до много тежък трагичен инцидент заради управленска или чиновническа немърливост. Но за да съм категоричен, да не казвам сега на посоки и предварително да осъждам човек или да констатирам нарушение, нека да видя техническите анализи.
Веселин Максимов, Дарик радио Бургас.
10-годишен дете пострада сериозно при игра върху електропровод в землището на село Ракита, област Плевен. Около 18 часа в неделя детето и 13-годишния му брат се състезавали за бързо изкачване на железорешетъчен стълб. Детето се отзовало под високо напрежение и паднало на земята. След инцидента е откарано Плевенската болница. Според лекарите състоянието му е стабилизирано, но се очаква едната му ръка да бъде ампутирана. Другото дете се размирало на косъм. Електропроводът бил обозначен със задължителните предупредителни табели съгласно изискванията на нормативната уредба. Извършена му и ревизия дни преди инцидента, съобщиха от ЧЕС. Ужасно е, когато стават инциденти с деца. Случилото се показва, че е изключително важно запознаването им с правилата за безопасна употреба на електроенергията да става още в най-ранна възраст. ЧЕС знаем това и активно провеждаме обучение по ключови въпроси, свързани с електроенергията. Ролята на родителите обаче е от особено голямо значение. Те също трябва да отделят необходимото внимание по въпрос. Важно е децата да осъзнават, че играта близо до енергийни съоръжения може да бъде много опасна, коментирал Виктор Станчев, директор експлоатация и поддържане в ЧЕС разпределение България. Сградният фонд България е изключително уязвим при земетресения. Това коментира професор Мил Ботев от Департамента сейзмология на Българската академия на науките по време на международна конференция в столицата за катастрофичните рискове в страната ни. По думите му, приземен трус около столицата с магнитуд 7 или над 7 по Рихтер, на 2 милиона души ще бъдат засегнати. Той посочи, че при подобен трус загиналите ще бъдат около 4500 души, а на 20 000 ще бъдат ранени. Професор каза още, че разрушените сгради само в София ще бъдат над 40 000, а щетите ще са около 20 милиарда евро. Според експертите, в страната ни трябва да има по-добър контрол на строителството, както и да се инвестира в подсилването на старите сгради. Иван Арсова с още информация.
Според професор Емил Ботев, в страната ни много силни земетресения, такива с магнитуд над 7 по Рихтер, стават средно поведнъж на 200 години. Той посочи, че в следващите години може и да се очакват трусове.
За района на София на проиграно земетресение с магнитуд 7 се оказва, че ще бъдат засегнати към близо 2 милиона души с около 40 000 сгради от общо 180 000 ще бъдат засегнати, разрушени. Убитите ще са около 4500, а ранените около 20 000. При общи щети минимум 20 милиарда евро. Както виждате, достатъчно плашеща информация за едно максимално очаквано за територията на София земетресение.
Професор Йордан Милев от Строителния факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия заяви, че трябва да се вземат мерки преди природното бедствие, като се подсилват сградите.
Какво според мен трябва да изискват съответните институции и съответните застрахователи? Едно качествено проектиране, което да, как да кажа, да намалява до съответния риск на сградите. Да бъдат стимулирани хората, които все пак проектират, строят и ползват и финансират изпълнението на такива сгради, които са с по-нисък сеизмичен риск, както е в развитите страни като Япония, Щатите и всички други страни, в които сеизмичният риск е фактор.
България и Словакия остават най-уязвими при пълно спиране на доставките на газ от Русия през Украйна, пише днес руски издание. За разлика от конфронтацията през 2009 обаче, двете страни няма да останат съвсем без газ, защото Европейския съюз вече регламентира възможностите за реверсивни доставки. Технологично обаче така могат да се доставят само ограничени количества. Северен поток пък може да компенсира част от дефицита и то в останалата част на Европа. Лятната консумация на газ в Украйна съвпада с обема на вътрешния и добив. Към 1,7 милиарда кубика месечно, тъй че до края на септември все още има време Киев да се разбере с Газпром, се посочва още в коментарите. Комерсант прави равносметка на първи етап от сегашната газова война. Газпром получи само малка част от дълга и изгуби 5 милиарда кубически метра газ, складирани в Украйна в нейните хранилища. Киев пък получи безплатен газ и спечели време, а най-губещ излезе Евросъюза, който даде пари на Украйна, а не получи нищо в замяна. Брюксел вече няма намерение да подкрепя Киев само от политически съображения, тъкмо позицията на Европейския съюз ще е най-важна на новия етап от газовите преговори, които неизбежно предстоят до есента, пише руския вестник. До 3 години Украйна може да не застрашава изобщо доставките за Европа, коментира президента на Руския газов съюз Сергей Чижов. Имаме два варианта. Как бихме могли в най-близко бъдеще да минем без Украйна? Или да увеличим доставките чрез построените вече газопроводи като Северен поток? Второ, ще можем да подаваме газ чрез новия Южен поток, но само ако Европейската комисия не възпрепятства изграждането му. Тогава още през 2017 формално вече няма да имаме нужда от Украйна като транзитьор на газ за Европа, пояснява експерта за Русийска газета. Столицата при засилено полицейско присъствие и с няколко протестни групи пред президентството започна заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност при президента. То продължава вече близо 3 часа. От участниците на влизане говори единствено лидера на АТАКА Волен Сидеров, който поиска оставка на кабинета и избори на 27 юли. Той обяви, че ще подкрепи евентуално решение за задължително гласуване, но при условие, че бъде въведен и образователен ценз. Сидеров заподозря възможни договорки между БСП и ГЕРБ, не само за съгласуване на дата за предсрочни избори, но и за съставане на бъдещ кабинет. Сред протестиращите се разпознават активисти на АТАКА и движение днес, както и участници и протестите Dance With Me. Тема на заседанието на Консултативния съвет днес е актуалната политическа обстановка в страната и набелязване на мерки за излизане от политическата криза. Очаква се политическите лидери да обсъдят дата за предсрочните избори, усвояването на евросредствата, кандидатурата на България за еврокомисари и на отложните за страната реформи. Народното събрание също ще заседава извънредно. Депутатите ще разгледат предложенията за провеждане на референдум. Председателят на парламента Михаил Миков насрочи извънредното заседание за 14 часа. Въпросите, предложени за национално допитване, са за мажоритарен избор и въвеждането на задължително и електронно гласуване. Демонстранти изгориха американския национален флаг в района на стадиона в североизточния бразилски град Натал, където Съединените щати играха срещу Гана пред погледа на вице-президента Джо Байден. Участниците в протеста, няколко десетки души, изгориха знамето и на ФИФА и скандираха срещу империализма. Демонстрантите обаче бяха спрени от полицията на контролно-пропускателен пункт на около 2 км от стадиона и не създадоха проблеми. Полицията и доброволците на мача за всеки случай предприеха мерки, за да оградят пристигащите на стадиона американски футболни запалянковци от най-агресивните бразилски манифестанти. Бразилската полиция арестува и 14 души по време на протест срещу световното първенство близо до стадиона в южния град Куритиба. Група демонстранти счупи прозорци на банки и магазини. Преди това протестно шествие, в което се включиха около 200 души, бе разпръснато от органите на реда близо до стадиона, без да се стигне до инциденти. Близо година цяла Бразилия е обхваната от масови протести срещу високата цена на мундиала. Демонстрациите обаче намаляха с наближаването на турнира. Това бяха обедните новини на Дарик, след рекламите и прогнозата за времето.